parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Danas je četvrtak, 14. jun. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Parče neba na zemlji. U večerašnjoj emisiji slušamo o hramovima u parohiji Risanskoj. A naš gost je paroh Risanski, protojerej Stavrofor Momčilo Glogovac. U najsjevernijem dijelu Bokeškog zaliva smješten je Risan ispod odsjeka kojim se u Risanski zaliv spuštaju Vadenička i Krivošijska brda. Dobio je ime po starom gradu koji je bio malo niže pri moru, a zvao se Ricinium. Bio je ilirska prijestolnica koja je dobila ime po ilirskom plemenu Rizunitima. Nekada je bio glavni grad Boke, a u njemu je stanovala i Teuta, žena ilirskog kralja Agrona. U svojoj antropogeografskoj studiji Boka od Cavana Kićenovića o Risnu je između ostalog zapisao. Čisto znamo da je Risan 1720. godine brojio 18 porodica. Njima je vlada Mletačka davala so i beškot. Za taj dar bila im je dužnost da brane Risan od Turaka i da ih progone. Čete risanskih uskoka predvodio je konte Vučić Kajić, a osobito Jovan Ćuković, komu Mlečić podijelio konstvo i zlatnu medalju. Njom su se kitili risanski načelnici do 1886. godine, a danas se čuva u općini. Ovo pleme Ćukovića zvalo se i Falčići. Uz ono naseljenje od 18 porodica bio je jedan protopop, jedan arhimandrit, dva kaluđera i tri popa. Da je, iako malo u Risnu, iza Turčina srpsko naselje odlikovalo se rodoljubljem i pobožnošću, svjedoči nam i to što su se usudili da 1601. godine među mnogobrojnim Turcima osnuju crkvu Svetog Petra i Pavla. A iako su svi bili pravoslavne vjere, ipak bratstvu Kusidića, koji se doselili iz Nikšićke krajine i koje je Mlečić nasilno prevjerio, nikad nijesu pakosti radili, već se uvijek držali ono da brat je mio koje vjere bio. Šta više, oni njima 1663. godine u svoju glavnu crkvu Svetog Petra i Pavla sagradili i rimski oltar Svetog Arhangela Mihajla. Poslije su im 1847. godine sagradili posebnu crkvu. Poslušajmo sada oca Momčila Glogovca.
Muzika. eparhija Risanska ima 5 hramova, odnosno 4 hrama, parohijska i jedan manastir. Kad bi se gledao istorijat prvo postojanja Risna i hrišćanskog života u Risnu, onda dolazi se do prvih vijekova. Ima zapisano da je u 5. 6. vijeku bilo sjedište episkopa bizantijskog u to vrijeme u Risnu. Ima nekoliko dokumenata vezano za taj podatak, a i saborni hram risanski svetih apostola Petra i Pavla, kad je obnavljan sad posle zemljotresa ovog najnovijeg 79. pa negdje iza 80. godina 85. do 90. to vrijeme bila obnova, i u samom podu crkve ispod ploča kamenih ispod poda nađeni su temelji dvije stare crkve, još starije. Znači ovaj saborni hram počeo da se gradi 1601. a on je već na temeljima te dvije stare crkve, što je zavod i označio, isjekao je te postojeće ploče kako je bio popođen pod crkve i sa bijelim pločama označio kuda su bili temelji. Naravno, nije istraživano koji je to period, da je taj najraniji period ili kasni neki ili kako, ali eto, ostavljena je mogućnost za buduća istraživanja. Tako što se tiče samog hrišćanskog života, i on se nije prekidao i u vrijeme Turaka, u vrijeme srpskih vladara, i već imamo u to vrijeme ovdje dvije crkve, to je manastir Banja, manastir Svetog Georgija, koji su podigli Nemanjići i posle pripojili mitropoliji, odnosno Miholjskoj prevlaci, manastiru Miholjska prevlaka, manastiru Svetog Arhanđela, i imamo crkvu Svetog Luke, gdje su različiti podaci kod pojedinih historičara o gradnji crkve. Sigurno je da je najkasnije u 15. vijeku vrijeme hercega Stefana, a neki pominju i ranije, čak do 12. vijeka je crkva Svetog Luke građena. Tako ovo govorim ilustrativno da je hrišćanski život u Risnu prisutan od tih najranijih vremena, i da se on sa malim izmjenama da je trajao i traje do dana današnjega, i nadamo se u Boga do kraja vijeka i svijeta da će biti. Risan kao mjesto ima 2000 i možda sa domom stari 2500 stanovnika, od toga sveštenika prima u kuću, ili broj domova, što mi svešteničkim rečnikom govorimo, je 235. Ima tu još domova koji ne primaju sveštenika iz ovih i onih razloga, posle ovog vremena otuđenosti od Boga i zavedenog državom u komunizmu, ali u glavnom stanju se polako popravlja. Mali je broj onih koji ne primaju sveštenika, a i dosta je ljudi koji su živjeli u porodici sa roditeljima, pa posle su napravili kuće i počeli sami da slave i da primaju sveštenika, da žive svoj hrišćanski život, a jedan dio porodica, starih hrišćanskih porodica, je i nestao, odnosno neki su se odselili, neko od rodbine njihove ostao u Risnu, pa već posle 300-400 godina postojanja u Risnu i dajući pečat ovome mjestu, znamenite porodice risanske, dosta ih nestaje, dosta se gase se kuće. U međuvremenu imamo sad novi talas doseljenja u Risan, to su u ovih zadnjih nekoliko godina stranci, Rusi, Englezi, Irci, uglavnom ima i drugi, s tim da sad se ne vidimo, ima samo jedna, imaju dvije porodice, jedan Englez, jedan Rus, koji su stalno tu, a ovi su preko ljeta. Kako će se u budućnosti odvijati, da li će se povećavati broj stanovnika samim tim i parohija ili će se smanjivati, to ćemo da vidimo. Znači, ako počnemo od hramova u parohiji Risarskoj, samo je to van grada, na periferiji grada, postoji manastir Svetog Georgija ili manastir Banja. Narod upoznat, mjesto je bilo imalo naziv Banja, kao Banja Risarska, vjerovatno iz rimskih vremena, tu su blizu manastira postoji danas naziv za kupatila i to bila, možda su bile i neke termalne vode ili su i kupatila, i na tom mjestu je sagrađen manastir Svetog Georgije. Sagradili su ga Nemanjići i on je i kao metoh manastir, posle ga pripojili manastiru Prebač kao metoh i postojao je sve do 1654. godine, kad su Turci ga srušili i zapalili, razorili ga potpuno u povratku posle bitke za Perast, kad su htjeli da osvoje Perast i bijesni zbog toga što nisu, posle su to iskalili na manastiru i srušili ga i zapalili. Kaluđari su, kako stoji zapisima, da su imali informaciju da će se to desiti i podnijeli su dragocijenosti, to što se je moglo ponijeti, pa su preko Krivošija u Hercegovinu odnijeli su sve što su mogli u Tvrdoš. Posle kad su manastir, bratstvo Tvrdoško, jedan dio bratstva se spustio u Savinu, tako su i jedan dio dragocijenosti donijeli u Savinu i mošti, odnosno čestica mošti prsta Svetog Georgija koju je darovao Stefan Prvovjenčani, brat Svetog Save manastiru, a on dobio na poklon, odnosno vizantijski car mu je poslao, on je dodijelio ovom manastiru, zavještao. Taj dio mošti je tek 1913. vraćen u manastir. To ga je pronašao Dionisije Miković u manastiru Savinji, posle je svečano vraćen i tu se nalazi do dana današnjega. Manastir Banja je do 1654. godine postojao, imao aktivan život, posle je bio ruševina 30 godina i posle oslobađanja od Turaka počinju Prišnjani da ga obnavljaju. Postoji povelja u oltaru tih ljudi koji iz Risa i porodica koji su učestvovali u obnovi manastira Banja. Se pojedini kad bi došli da love ribu noć na moru sa barke, primjećivali su da se na ruševinama, znajući da je manastirom da se spušta kao svjetlost, neka je tojke postaklo da krenu u obnovu, i on od 1718. je nastanjen sa bratstvom do duše kao muški manastir. I muški manastir je bio sve do 1941. Od 1941. do 1991. Eto tako, možda po nuždi, bio i muški i ženski. Obnovila su ga, pominju se tamo u bratstvu, dvojica svetogoraca, Atanasije Metodije i imena arhimandrita i monaha koji su se podvizavali u manastir, upisana su sa lijeve strane crkve. Na ploči tu im je i grob gdje njihove kosti počivaju i čekaju vaskrsenje mrtvih. 1941. godine je bila odluka u Srpskoj crkvi, jer šta se novo desilo u manastiru Banje, odnosno u blizini samog manastira Banje na manastirskoj zemlji, podignuta je zadužbina od Dimitrija Ljubatovića, to je čovjek Rišćanin koji se preselio u carsku Rusiju to vrijeme u Odesu i bio imućan, bogat, i odlučio je da napravi jedno zdanje, da kaže crkvu Svetog Dimitrija, i jedno zdanje za uboge i za bolne, kao otprilike dom starih, jedan, i tamo ima u tom njegovom testamentu koliko muški, koliko ženski da bude, ali da bude i crkva Svetog Dimitrija, njihovo krsno ime ili kućna slava. I tako je to zdanje i dovršeno na manastirskoj zemlji 1888. godine. i trajalo je sve do 1941. I sad na nivou crkve je bila odluka da bi manastir Banja, pošto je samo u blizini tog, te zadužbine, da bi bilo zgodno da bude ženski manastir u kome bile monahinje, da bi pomagale tu u tom sirotištu, a ujedno i tu je i manastir tu je i crkva Svetog Dimitrija u samom tom zdanju, ona je napravljena u sredini. Kupola je bila velika sve do negde 60. godina ovog vijeka kad je srušena od komunista. I odluka je bila da sve eparhije daju po nekoliko monakinja koje bi bile u manastiru Banji. I to je počelo da se provodi u djelo i tako je Matica Vatija važno počinša došla već kao monakinja, kao mlada monakinja. Njih nekoliko došli su u manastir Banju 1941. pred sami rat. Desio se drugi svjetski rat, razaranja, pogibija velikog monaštva i sveštenstva u Srpskoj crkvi. Komunisti su posle 1946. godine od crkve oduzeli su zadužbinu. Ikonostas i kandila su sačuvani jer su prenešeni su u manastir Banju i to što je bilo dragocjenost od knjiga što nije u toku rata nestalo, to je prenešeno u manastir Banju i tek negdje kad su 60. godina, kad je crkva u Kostajnici ovdje obližnje mjesto preko mora, crkva rođenja, uspenja Presvete Bogorodice, kad je dovršena, počela je da se zida prije rata, tad je manastir darovao taj ikonostas koji danas postoji i kandila srebrna postoji u toj crkvi, a zdanje je ostalo da funkcioniše kao dom starih, dom slijepih, pripojeno je ministarstvu zdravlja i narodnog staranja, posle u glavnom bolnici Risan ministarstvu zdravlja. I negdje 60. godina i kupola je srušena. Posle u zemljotresu sami objekat, ta zadužbina je potpuno uništena, tako da sad postoje samo ruševine, ostaci od njega. Matica Vatija je ostala dvije znamenite ličnosti koje su obilježile manastir u ovo novije vrijeme su iguman Dionisije Miković koji je proveo 60 godina u manastiru Banji i koji je ostavio mnogo podataka ne samo o životu manastira nego i opšte lista i učestvovao u svim izdavačkim poduhvatima kako crkvenim tako i ovim književnim, svi srpskog naroda koji je u to vrijeme posle u vrijeme Austro-Ugarske i posle oslobođenja koji je bio procvar, tako je i Dionisije Miković dao svoj pečat i 1941. je odlukom mitropolita prešao u Paštović, a Matica Vatija je provela 50 godina od 1941. do 1991. i u to vrijeme je bilo i monaha koji su bili tu jer crkva je srpska bila u tom neredovnom stanju. Sveštenstvo je monaštvo mitropolije Crnogorsko primorske uglavnom je pobijeno, ostao je mali broj sveštenika, monaha, monahinja. Mnogi su nalazili utočište u primorju jer komunizam je bio u cijeloj bivšoj Jugoslaviji, u Crnoj Gori, ali nekako je bio u Blažoje toj nekoj varijanti u Boki. Sad, da li je to radi iskustva i vijekovima koje su imali stanovnici ovih mjesta, gdje se mnoge carevine mijenjale i oni su razvili mehanizam toga i mudrost preživljavanja i opstajanja, ili možda radi miješanih sredina, to što je bilo imo katolika u Boki, pa se onda, pošto su oni imali drugi status, iako je bio komunizam i bivša Jugoslavija, oni su isto i to države imali drugi status, zahvaljujući Vatikanu i mnogim političkim odlukama i zaštiti, tako da je i uz njih su i pravoslavni imali neki život koji je bio manje izložen teroru i torturi nego u sredinama gdje su bili čisto pravoslavni. E, u to vrijeme manastir Banja je bio utočište za mnoge stare monahe, monakinje koji su bili i koji su se upokojili ili prešli u neke druge manastire, a jedino je Mati Savatija 50 godina tu bila, držala manastir, održala ga, poduprla ga i dočekala da počnu da dolaze mlade iskušenice i monakinje i posle nekoliko mjeseci se upokojila i manastir je posle toga nastavio da bude ženski manastir. Svetog Georgija. Sad manastir nije samo što je na teritoriji parohije Risarske, nego i taj neki imaju zajednički život, nije to samo groblje koje ima pojedine porodice iz Risa u manastiru, nego i radi samog zajedničkog tog života u bogosluženjima. Monakinje dolaze po blagoslovu mitropolita, sve to se sprovodi, da naše monakinje dolaze na liturgiju, na velike praznike, nedeljne liturgije, velike praznike, da dolaze u Risan i pjevaju svetoj liturgiji. A drugi dan, drugim danima je liturgija u manastiru, utorkom i subotom, u postu, srijedom i petkom i subotom, postu vaskršnje, drži se sveta liturgija i tad isto i narod iz Risa, ti pobožni koji mogu i koji dozvoljava vrijeme, dolaze tamo na svetu liturgiju za velike praznike, drugi dan Božića, Vaskrsa, duhova. Služi se obavezno u manastiru Banji, bude litija u manastiru. Ima velika i lijepa litija za Lazarevu vrticu, kad se od crkve svetog Petra i Pavla sa djecom ide do manastira Banje, tu se bere svijeće, blagosiljaju se maslinove grančice, bude posluženje od sestara, djeca beru cvijeće, okite malo manastirsku crkvu, a drugi dio cvijeća nose u Risansku i svojim domovima i posle se vraćaju. Crkva svetog Petra i Pavla je saborni hram u Risnu, iako je crkva svetog Luke starija, smo pomenuli, ona je starija i u samom gradu Risnu. Najvisočije, nalazi se 3 km od mora udaljena, ali stanovništvo je u to vrijeme, stanovništvo je bilo po toj strani, ovaj dio Risna koji je bio uz more, to su uglavnom bile trgovine, radnje, što bi danas rekli poslovni prostori. Kad je crkva svetog Luke obnavljana, ona je kao stare crkve ušla u spisak onih starih crkava u Bohi koje je trebala država da obnovi posle zemljotresa, ali pošto se to nije desilo, onda je prilozima vjernika obnovljena i osvećena ponovo. I u toj obnovi, u tom jednom starom dijelu crkve ispod maltera su nađeni ostaci fresaka, starih fresaka su nađeni, ostavljeni su tako za dalje istraživanje. I ona je, već sam pomenuo, uglavnom sigurno je da je najkasnije u 15. vijeku podignuta, a neki pominju i ranije, čak i 12. vijek. Posle je dozidljivana, zvonik je 1908. piše i sad 900, braća Rišnjani podigoše ovaj zvonik. Ovaj drugi dio je isto zidan u novije vrijeme, jer vidi se da je svod voltano do peke. Pjevnice su isto dodavane u nekom kasnijem vremenu. Stanovništvo se pomalo, dosta je stanovnika u to vrijeme živilo u toj strani udaljenosti od mora, oko 3 km oko crkve. E, posle se to pomjerilo, počelo da se spuštaju do mora, da prate, da prave kuće svoje. Tako da je malo stanovnika sad oko crkve Svetog Luke, i ima crkva Svetog Jovana, Svetog Jovana u Mali, Jovana Krstitelja, koja je podignuta sigurno u 18. vijeku i to negdje oko polovine 18. vijeka. To ima taj natpis na zvonu od Ivelica kad je poklonjeno i stavljeno, i ima zavetna crkva Svetog Arhangela i saborna crkva Svetog apostola Petra i Pavla. Zavetna crkva Svetog Arhangela je, tamo piše da je na vratima kao zavjetna u vrijeme pomora, u kuge kojih je bilo u to vrijeme izobila u Boki, da je kao zavjetna crkva podignuta, i iznad vrata piše crkva Svetog Arhangela 1567. godine. Postoji kosturnica u priprati crkve ispod trema, postoji kosturnica gdje po predanju su kosti tih koji su pomrli u tom pomoru. I ja sam zatekao tu stare ljude koji 1991. godine, pogotovo mi je dosta o tome govorio blagajnik crkvene opštine pokojni Tomo Avramović, kako pripovjedao je kako se sjeća kad su porodice Risanske pamteći taj veliki pomor i zahvalno Svetog Arhangelu kad je sazidali crkvu i prestao je, kako su na taj dan 26. jula kad je zavjet Risna, Sveti Arhangel Gavrijetni, kako su dolazili bosi su dolazili do crkve na službu da se zahvale Bogu, da blagodare Svetim Arhangelima što ih je poštedio daljeg pomora. I crkva Svetog apostola Petra i Pavla, saborna crkva velika, kazao sam prije da u samoj podu crkve postoje temelji dvije starije crkve i njihovi temelji su označeni. Iza vrata sabornog sama piše osnova se hram ovaj 1601. godine. 1601. i dovrši se 1796. obnovi se 1722. pa dovrši se. Zvonik sami je 1905. dodat. Inače prije je bio zvonik, postoje stare fotografije kad se vidi zvonik između dvije crkve na tri zvona, slično kao manastir Banja što ima. E posle ova veliki dobrotvor Vaso Ćuković, veliki dobrotvor iz Visna, je podigao taj zvonik s pet zvona, i kad su Austro-Ugari ponijeli zvona u ratu, u Prvom svjetskom ratu, on je kupio ponovo u istoj fabrici. Imamo te divnih zvona poznati kao Risanska zvona, koja su poznata po svojoj melodiji, ne samo po veličini, najveće 500 kg i najmanje od 100, 500, 400, 200, 300 i 100. Ima jednu divan sklad i harmoniju kad zazvone. Tu su ikone Rafajlovića Dimitrijevića, već sam pomenuo, i dosta starih knjiga na crkveno-slovenskom, odnosno rusko-slovenskom jeziku. Knjige su uglavnom bogoslužbene. To bi bilo ikonostas. Rafajlović se bavili duborezom, ne samo što su, nažalost, mi u Risanskoj crkvi nemamo nešto njihovih duboreza, ikone imamo. U manastiru Banja postoje dveri i nekoliko ikona u duborezu iz tih, koje su sačuvane iz tih starih vremena od njihovog duboreza.
Parče neba na zemlji.
Na nebu visoko nedremano,
Neba na zemlji.
Poštovani slušaoci, kao što ćemo u ostalom čuti od oca Moma, Risan nikada nije bio bez svog sveštenika. Dakle, i u onim teškim vremenima duhovni crkveni život se održavao kako tako. A kada govorimo o Risnu, reći ćemo i to da nam je Risan dao dva Vuka, Vuka Vrčevića i popa Vuka Popovića Rišnjanina, dvije veoma značajne ličnosti u srpskoj književnosti. Vuk Vrčević rođen je u Risnu 26. februara 1811. godine, bio je sakupljač narodnih lirskih pjesama i saradnik Vuka Karadžića. Njegovi originalni radovi, kao i sakupljene narodne umotvorine, objavljeni su u 15-ak posebnih knjiga. Dugo godina je bio opštinski pisar i učitelj u Budvi, Grblju, Risnu, Kotoru. 1836. godine, na poziv vladike Njegoša, došao je u manastir Majne, gdje je prepisivao Njegoševo djelo Slobodijadu. 1852. godine na Cetinju je postao sekretar knezu Danilu Petroviću. Bio je počasni član Srpskog učenog društva i vitez Crnogorskog ordena knjaza Danila I. I pop Vuk Popović Rišnjanin, autor onog poznatog pisma Vuku Karadžiću, u kojemu se opisuje Njegoševa smrt i tužbalice Njegoševe majke i oca za sinom i sestre za bratom.
Risanska parohija nije bila ni u vreme komunizma, nikad nije bila bez sveštenika. Znači, u vijekovima već uvijek tu postojalo pored toga što je i manastir banja i što je bio živ manastirski život, parohija uvijek imala svog sveštenika i nekad su se i bilo ih i poviše, kao i u prošlom ratu kad su našli utočište tu i sveštenici iz ovih okolnih mjesta. I život crkveni u Prismu je živ i aktivan. I ta povezanost kako u prijašnje vrijeme, tako i sad sa manastirom, koji je živ manastir, je mnogo značajna za duhovni život, za živi duhovni život i za taj odnos s Bogom, jer monaci koji su se odvezali od ovog zemaljskog svijeta i odlučili da život svoj zavjetuju i posvete Bogu, da služe Bogu i svome bližnje, a i da se spasavaju i spasavajući sebe, čisteći se od grijeha i kajući se i izvodeći tu blagodat Božiju u svoju dušu i svoje tijelo, šire oko sebe u samom manastiru, u samom mjestu. Mnogo je značajno za jedno mjesto kad, jer ako nema službe, kad ima neko da bar jedno kandilo da gori Gospodu i njegovi svetelja, zamislite kako to izgleda kad ne gori jedno kandilo, nego više kandila, kad nisu samo kandila, nego je služba Božja, svetla liturgija, pa ne ni to samo, nego kad imate samoučenike koje svoje pravilo mimo redovni bogosluženja obavljaju i mole se Gospodu. I zato je blagoslov Boži za neko mjesto, za neku parokiju, kad na svojoj teritoriji na manastir nekako daje neku utjehu bez obzira na svoju grešnost i na sve i na prilike političke i vremenske i državne i vladare i milostive i nemilostive i progonitelje. Kad Gospod negdje gdje je položio temelj za svoj dom, za hran, za manastir, i ako naiđe neka oluja, to se sluše opet čovstvo. Tako je, ako naiđe neki period, a ofarni vjera u nekoj generaciji ljudi nekog razloga, opet ima gdje da se vrati, nije to pusto mjesto, nije, ne može djavo baš lako da zavlada tu, može kratkoročno, ali opet Gospod neće. Gospod je dao prvo sebe, za spasenje naše, celu svoju solio, krstu, uzeo grijehe svih nas, sve nas voli, hoće da nas spasi, jesmo nikakvi smo, jadni smo, ali nas voli. Voli, hoće i želi i sve radi da nas spasi. Zato smo blagodarni za sve, a pogotovo to što na svojoj parohiji imamo manastir, što nam je dao divne hramove, pored manastira još 4 hrama u koje su se uzidale mnoge generacije, neko trudom, neko zvojem, neko krvju, neko svojim imetkom, neko molitvom, neko novoštanicom, kandilom, nekim darom. I tako je ta nit povezivanja tih koji su već vijekovima tu živjeli u Risnu i njihovim potomcima koji danas žive i sjećaju i pominju ih ne samo kroz titulu onu kad dođe sveštenik na bogosluženjima, nego i na taj drugi način su se vezali za hramove i za i osjećaju ih kao svoje. To bi bilo o parohiji Risna.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili u ovo nedeljnom izdanju emisije Parče neba na zemlji. Slušali smo priču o parohiji Risanskoj. Naš gost bio je paroh Risanski, protojerej Stavrofor Momčilo Glogovac. Moje ime je Olivera Balaban, ja vam želim laku i ugodnu noć, pa do sljedećeg slušanja, s Bogom.
parče neba na zemlji.